Hello?
Yeah.
Selamat petang.
Yeah.
Saya dari kedai Moto ID dekat Zamat Johor. Saya nak buat pengesahan sebentar pasal Makcik Bala Subramaniam, anak lelaki Kesavan.
Ha?
Okay, boleh saya tahu ni nombor Puan Sutri ke?
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan dengan Encik Bala?
Saya
Hubungan.
hubungan dengan Bala.
Hubungan apa ya?
Saya bini dia.
Okay, jadi alamat yang Miss duduk sekarang dekat mana?
Sekarang nombor 10 Jalan Milu 8 Taman Sri Kenangan.
Okay. Tadi saya ada call nombor Encik Bala untuk minta bank statement sebulan.
Ya,
ya.
Tak? Dia tak tahu, nanti saya tanya.
Okay. Nanti kalau dah ada boleh send dekat kita punya sel.
Okay. Dah berapa bulan eh?
Sebulan punya yang masuk gaji.
Okay.
Okay, lepas tu nanti inform
statement
nanti
eh?
Orang, statement bank sebulan.
Okay.
Lepas tu minta inform orang rujukkan lagi seorang ya.
Loh, jangan rujukkan seorang, saya tak tahu pasti lah dekat rumah tapi dia punya phone mesti di silent.
Tak pun Miss inform dia dulu ke?
Saya balik rumah baru saya tahu.
Okey. Jadi pun Miss dah balik, Miss inform dia jugalah.
Sebab dia biasa kasih silent.
Okay, tak pun esok
tapi
saya
cuba call lah kalau dapat dia adangkan lah.
Okay, alright.
Okay, thank you.
Dah ada bank statement, send dekat sel kita eh.
Okay, statement eh.
Statement bank.
Okay.
Alright, thank you.